Идеята е промотиране на една постковидна програма, която е инициатива на Александровска болница, и това е по презумпция, че пациентите, които са преболедували от COVID-19, се оказва, че продължават проблемите им след това. Затова и нашата програма се нарича програма пост-ковид на Александровска болница. Няколко данни, ако ми позволите да съобща. От месец март, когато беше регистриран първият пациент у нас, и по-точно 8 март 2020 година, до декември 2020 година, през Александровска болница преминали 3850 пациента. От тях 863 бяха хоспитализирани, съответно и лекувани в COVID-отделението. Среднодневен престой на тези пациенти е около 20 дни. Тези от тях, които са преминали през нашите консултативни кабинети за COVID пациенти, са диагностицирани и домашно лекувани повече от 5000 човека. Какво представлява пост-COVID програмата на Александровска болница? Разпределени са в три етапа. Първият етап, това са безплатни прегледи и консултации на пациенти, които са преболедували от COVID, или такива, които по тяхно мнение и презумпция са преболедували COVID, но не са диагностицирани. Втория етап, при необходимост и при наличие на индикации за тези пациенти, би следвало да бъдат извършени задълбочени клинични прегледи и лабораторни изследвания, които да установят промени, които са настъпили след преболедуването им от COVID-инфекция. Третия етап, който е изключително важен, и тук е мястото да кажа за нашите съвместни действия с колегите от специализираните болници за рехабилитация, възможност за такава в санаториумите на комплексите на тези специализирани болници из цялата страна. За кого е предназначена тази програма? За всички, които са преминали не само през Александровска болница, но и за всички, които са прекарали инфекцията извън Александровска, с или без симптомното им протичане, независимо и от това дали са имали потвърдителен тест за COVID-19. И за друга категория пациенти, всички, които са искали да проверят своето състояние при наши авторизирани специалисти, които през целия този период са добили опит и имат такъв за лечение на COVID-ни пациенти от различни специалности, разбира се. Нашата програма стартира от 8 февруари, като е абсолютно безплатна. Прегледът и консултациите ще бъдат осъществявани след предварително записване на изписаният зад мен номер, и това записване ще бъде от 8:30 сутринта до 16:30 ще се извършват такива безплатни клинични прегледи. Те ще бъдат осъществявани в диагностичен кабинет, който е на територията на втори хирургичен блок. Какви специалисти са включени в програмата? Всички са лекари на Александровска болница, специалисти по кардиология, нефрология, неврология, пулмолози, психиатри, клинична лаборатория, микробиолози и имунолози, както и колеги от образната диагностика при необходимост осъществяване на рентгенови изследвания или на ядрено-магнитен резонанс или скенер на бели дробове или друга система, която е ангажирана. Всичкото това ще бъде под ръководството на наш инфекционист, който от месец март до ден днешен е включен в проследяването на такива пациенти и лекуването на такива пациенти с COVID-19 инфекция. И преди да дам думата на госпожа Плумелина Мичева, която е изпълнителен директор на такова специализирано за рехабилитация здравно заведение. Оставам слайда, който е последният за основните неща от програмата на Александровска пост-ковид. За кого е предназначена, от кога стартира, къде ще се извършват прегледите и от кои специалисти. Заповядайте,
господа.
Да, пак да се разменим.
Здравейте! Искам да обявя програмата, която сме създали, която е за долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували COVID-19 и с пост-COVID синдром. Програмата, която е предоставена в Министерство на здравеопазването, да. Програмата се създава с цел поетапна рехабилитация на всички медицински, социални и психологични проблеми на пациенти, преминали през болестта и лечението на COVID-19, за да се постигне състояние на здраве и качество на живот. Програмата ще бъде осъществявана на територията на всички 13 бази, които са в състава на специализирани болници за рехабилитация, разположени в утвърдени балнеологични курорти в страната. Програмата е направена така, че да има широк достъп за всички, които се нуждаят. Насочването може да бъде през общо практикуващия лекар с етапна епикриза. Може пациентът да бъде насочван от специалист в извънболничната помощ по профила на заболяването, както и с епикриза от лечебно заведение, в което е пролежал. Всичките 13 бази на дружеството са обезпечени както технологично, така и кадрово. Има системи, оборудвани са с системи за телемедицина, посредством която ще стават онлайн консултациите с специалистите от Александровска болница при необходимост. Очакваме Министерство на здравеопазването да разгледа програмата и да вземе решение за начина на финансиране.
Давам думата на господин министър на здравеопазването, професор Ангелов, заповядайте.
Добър ден на всички, благодаря ви за проявения интерес. Тази програма, която беше представена днес от колегите от Александровска болница и от специализирани болници по рехабилитация национален комплекс, се работи от може би повече от 2 месеца. Днес за коронавируса знаем малко повече, отколкото знаехме в началото, но продължаваме да не знаем още толкова много, като че ли това става все повече и повече, предвид нарастващият брой, бих казал, противоречиви данни в световен мащаб. Програмата има за цел да подпомогне възстановяването на всички български граждани, които са прекарали COVID, които са излекувани, но чувстват дефицит в някаква форма, най-често физически, след прекарване на състоянието. Не знам дали прочетохте вчера една статия, която излезе в Deutsche Welle, за 25-годишна жена след лека форма на COVID, която 5 месеца по-късно описва всички онези промени, за които спомена и професор Богов, с ангажираните специалисти, промени, които касаят голяма част от функционирането на човешкото тяло по системи, включително неврологични осложнения, кардиологични осложнения, пулмологични, нефрологични, ендокринологични и така нататък. Идеята на тази програма е именно такава. В Министерството на здравеопазването такъв проект постъпи, който е иницииран от двете лечебни заведения. Предстои той да бъде разгледан и се надявам до края на месец февруари ние да утвърдим такава национална програма или да намерим друг вид финансиране на дейностите, особено на пациентите, които имат осложнения на дихателната система след белите дробове, след прекаран лек или тежък COVID инфекция. Това, което много ме радва, е добрата комуникация и координация между двете лечебни заведения, Александровска болница и специализираните болници по рехабилитация, Национален комплекс. Това са две лечебни заведения, които са 100% държавно участие, на които Министерството на здравеопазването е принципал. Ние ще продължим да насърчаваме такъв тип инициативи за колаборация между двете лечебни заведения и между други лечебни заведения, като тук не знам дали в презентацията, мисля, че професор Богов отбеляза това, ще се използват и съвременните възможности, които дава телемедицината. Тези пациенти, които са настанени в специализираните болници по рехабилитация, да бъдат проследявани от профилните специалисти на Александровска болница, така че това да бъде една от големите ползи, които да получат българските граждани. Като основната ни цел е, пак да кажа, да ги запазим здрави, за да могат да стигнат до ваксината здрави и да прекараме това заболяване. Имате думата за въпроси. Не се чува. Не. Ще започна от последния ви въпрос. Казах до края на този месец. Да, а по отношение на всички останали въпроси, по време на представянето на тази програма пред мен, тя беше представена с основната идея, нещата, които вие коментирахте във въпросите ви, да бъдат абсолютно безплатни, тъй като голяма част от усложненията, които получават пациентите с прекарали COVID, в по-голяма част от случаите касаят определена система или определен орган, така че те могат да бъдат хоспитализирани, диагностицирани и лекувани по съществуваща към настоящия момент клинична пътека. Предполагам, че професор Богов повече може да ви разкаже за видовете осложнения, които са срещали специалистите в болницата. По отношение на въпроса ви дали други лечебни заведения са стартирали такъв тип програми, със сигурност нашите срещи с университетските болници, с областните болници, с общинските болници са, бих казал, ежедневни във виртуалното пространство, така че ние ще осъществим комуникация с всички колеги и се надявам всички държавни лечебни заведения, разбира се и частните, да се включат с подобен тип инициативи, тъй като, пак ви казвам, като че ли изненадите от COVID продължават.
По повод ограниченията, специализирани болници за рехабилитация разполага с 2067 легла, което е близо 70% от цялата леглова база за физикална и рехабилитационна медицина на територията на страната. Така че ограничение по повод бройката не би трябвало да има.
За видовете осложнения, ако
да.
Се казва.
Във връзка с отправения въпрос към мен, до някъде министър Ангелов даде отговора. Изредените специалисти, които видяхте, те не са случайно подбрани. Това са най-често осложнения на пациенти с COVID-инфекция в последствие, осложнения, които имат по системи. Това са най-често кардиологични, неврологични, нефрологични и така нататък. Всеки един пациент, когато бъде прегледан, прегледа ще бъде абсолютно безплатен за него. Ако се налага хоспитализация, лабораторни изследвания или осъществяването на образна диагностика по съответната профилна специалност, там където има изявените проблеми от COVID-19, ще бъде хоспитализиран в съответната клиника с клинична пътека, с която съответно в дадената специалност се работи. Те не са, усложненията не са от порядък по-различен от обичайните усложнения при един пациент.
Дай един пример конкретен.
Например, те са с перикардит, ако се касае за сърдечно-съдово усложнение, с тромбози, неврологични, правят инсулти, съответно могат да бъдат приети по такава клинична пътека. Нефрологичните усложнения са или инфекция, или отключване на хронична бъбречна болест по типа на хроничния гломерулонефрит, така че има такава клинична пътека. Пациентите, които са, има много такива, които са с психиатрични усложнения, с тук и професор Миланова, която може би след това ще взема отношение, те също могат да бъдат хоспитализирани за определен период от време, както и неврологични такива. Тъй, че няма проблем в това отношение.
Едно уж толкова малко заболяване, толкова неща промени, както се казва, наистина малките камъчета обръщат колата. Слушам ви.
Да, няма проблем.
Неосигурените деца ще бъдат върсата тази програма.
Тя е разработена за всички нуждаещи се и всички, които не са с възстановен здравен статус след преболедуването.
Не се чува.
Програмата е 10-дневна.
Прави ли сте изчисление колко пари ще се необходими за съществяването на тази програма?
Да, да кажа.
Бъде осигурено финансирането, как ще съществува частите?
От така направените финансови разчети, стоеността на един леглоден е около 85 лева на ден. Така че в зависимост от необходимостта на пациентите, които трябва да преминат по 10-дневен престой, 850 лева е курса на лечение. Рехабилитационно.
А сега, понеже стартира нова ми февруария, в края на месеца ще се търси финансиране с времето на тези.
Вижте, Днес представяме пред вас тази програма. Със сигурност утре имаме среща и в Националната здравноосигурителна каса по отношение възможността за създаването на специална клинична пътека, която да обслужва рехабилитационните центрове с изискване те да бъдат определени нива на компетентност. Специализираните болници по рехабилитация отговарят на тези изисквания. Другия вариант е финансирането чрез специална национална програма. Ще изберем един от двата начини, така че да бъде максимално лесно за работа с пациентите. Въпрос на дни е това да се случи. Казах ви, че това са двете възможности. Едната възможност за финансиране е чрез специална клинична пътека, втората възможност за финансиране е чрез създаването на национална програма. Това са два алтернативни пътя и всеки един от тях е възможен. Клинична пътека в специализираните болници по рехабилитация, която да обслужва пациенти с белодробни заболявания, не съществува. Не знам дали ми чухте отговора. Видях, че се разсеяхте. Да го повторя още веднъж. В рехабилитационните структури, част от които е СБРНК, клинична пътека, която да обслужва всички онези последици от COVID, касаещи белодробните усложнения, не съществува. Има други клинични пътеки, които обслужват друг тип усложнения, които са периферна нервна система и така нататък, които не могат да обхванат целия спектър на усложненията след COVID-19. Това е идеята.
При постъпване пациента се преглежда от лекар по фискална рехабилитационна медицина, определя се рехабилитационния му потенциал, след което се изработва индивидуална програма, която се изпълнява от мултидисциплинарен екип.
И за кои преди стигат пациентите до вас?
Моля?
Как се преценява?
Аз обясних, значи те са... те са насочени към нас от лечебни заведения за болнична помощ, от общо практикуващ лекар с етап на епикриза, който преценява необходимостта да постъпи при нас, или от лекар по профила на заболяването в извънболничната помощ, така че те не идват самостоятелно, а те са насочени.
Тоест пациентът е в Александровска болница на Дружина и там конкретна специалист.
И те го насочат.
Да постъпи в вашето лечебно.
Точно така.
Това е.
Точно така, да. От личния, как да няма контакт с личния лекар? Нали личния лекар е първия, който получава информация? С етап на епикриза, направление и с етап на епикриза. Както става по принцип насочването към лечебни заведения в някои от случаите. Не е нещо ново и различно.
Нямаме точна статистика, това го правим сега в момента, но по лично мое наблюдение и с разговори с нашия инфекционист доктор Томов, това не са по-малко 30% от преболедувалите COVID-19. И с останалите, ние имахме преди тази среща, миналата седмица, имахме обсъждане с профилни специалисти, шефовете на клиники на упоменатите на слайда на специалности, именно по този проблем. Така че общото мнение е, че процента никак не е малък, усложненията са достатъчно сериозни, за да продължат лечението от такива пациенти. Аз мисля, че малко изместихте фокуса в, за мен като лекар, не толкова съществени неща, колкото не обърнахте внимание на за първи път прилагането на така наречената телемедицина, проследяване на такива пациенти, даже когато отидат в специализираните болници за рехабилитация, т.е. дистанционното им проследяване. И аз радвам, че и професор Добри Василев е тук, нашият шеф на кардиологията, който надявам се да вземе отношение и да даде малко повече яснота за телемедицината. Защото това за първи път се случва в Александровска.
Добре, оттам няма да те чуват, така че по-добре да... Ми да.
Да. И ми дай столчето.
Сега ми...
Тук ли?
Да, сега ми.
Започнахме още от практически от песента да въвеждаме дистанционно проследяване на пациентите с COVID, като пациенти с леки и средни тежки форми на заболяване, но все пак изискващи медицинско наблюдение, особено тези, които нямаха особено голямо желание да лежат в болница. Болницата закупи 31 системи за телемедицина, които проследяват виталните показатели на пациентите, и от нашата клиника, екипа на нашата клиника осъществяваше проследяване на лечението на тези пациенти в къщи. Тази система, която започнахме да използваме, практически е приложима и при рехабилитация на пациентите. За съжаление, все повече и повече виждаме пациенти с така наречения хроничен COVID, които имат нормализиране на лабораторната находка, но в същото време персистиране на отделянето на вирус, т.е. положителен PCR, с продължаващи различни типове оплаквания. И тези хора, на практика, основното, което може да се направи за тях към лечението и корекция, активно корекция на лечението, е именно приложението на тази система за телемедицина и проследяване на пациента от дистанция, от хора, които разбират от конкретните проблеми на конкретния болен, тъй като са запознати с състоянието му още от самото начало. И това е една уникална възможност на практика за пациентите ни, да бъдат адекватно проследявани от лекарите, които са се грижили за тях по време на болничното лечение или още от момента, в който имат медицински контакт поради заболяването си. Практически имаме още 15 системи за извън тези системи, които са за COVID, конкретно предназначени за COVID пациентите. Отделно от тях имаме още 15 системи за рехабилитация, които са малко по-различни, но дават възможност постепенното раздвижване на един пациент, защото ние имаме пациенти, които примерно в момента има един пациент, който лежи от нова година, от 2 януари при нас и може би другата седмица най-после ще успеем да го изпишем. Това е пациент, който едва е раздвижен до леглото и този пациент има нужда от по-нататъчна рехабилитация. Такъв пациент може да бъде включен и смятаме да бъде включен на система за телемедицина, за телерехабилитация и с комбинирани усилия можем да успеем максимално да се опитаме да го върнем към нормален начин на живот.
Благодаря на професор Жестинов. Други въпроси?
Отговори ти, аз послушам.
Това, което мога да кажа за Александровска болница, за седмици назад определено не мога да кажа, защото нещата са стационарни, стационирани и са под контрол. Но това, което се наблюдава последните няколко дни, бих казал, че имаме много леко покачване, но не знам как ще го изтълкувате, то е несигнификантно. Това, че са били примерно 48 пациента, пък сега са 55-56, не бих казал, но определено, сравнявайки с предишните седмици, имаме известно покачване няколко човека повече.
Може ли да спирате брой? Колко са?
56, аз ви казах, да.
Да, София в червената зона, ако изхождаме от факта, че тези зони са направени по критериите, които бяхме въвели в самото начало. Това са 120 на 100 000 за 14 дни. Ако можем да се изразим образно, нека това да бъде някаква червена лампа за обществото, това, което се случва в момента. От друга гледна точка не смятам, че имаме нужда от такъв тип лампи или от червени флагове, за да покачваме вниманието на хората. Ние нищо не крием. Ние го всеки ден следим каква е ситуацията. В София наистина има раздвижване. Наблюдаваме го от една седмица. За целта два пъти в денонощието ми се докладва от директорите на лечебни заведения, директора на ЦСМП София, директора на РЗИ за състоянието на свободните легла, адресите, повикванията и броя на случаите на територията на столицата. Включително и поддържаме денонощна връзка с госпожа Фандъкова. Вчера имахме такава среща с всички директори на лечебни заведения, с РЗИ София, ЦСМП София и столичния кмет в Министерство на здравеопазването. Тогава, когато преценим, че съществува някаква ясна тенденция, която да изисква мерки, бъдете сигурни, че вие ще бъдете първите, които ще го разберете. От друга гледна точка, каквито и аргументи вече да даваме на обществото, Хората не са затворници. Психиката е нещо, което много лесно се уврежда и много трудно се поправя в последствие. Тук е и професор Миланова. Тя е човек с изключително голям експертен опит в тази посока. Нашата цел е да запазим хората здрави. Но здравето има две характеристики. Физическо здраве и психическо здраве. Хората не са затворници. По отношение на мерките, които казахте. Опитахме се да приоритизираме важните неща за държавата, така че да гарантираме едно бъдеще за нацията като нация. Тоест да приоритизираме образованието, здравеопазването, културата, спорта. Не бяхме съвсем точно разбрани. С риск да се повторя, ще приема всички онези критики, коментари, снимки във Фейсбук, твърдения и така нататък, които са свързани с мен, но ако аз ще бъда този, който да намери успешното лекарство, въпреки че то е много горчиво, няма проблем да го направя. Това, което ме притеснява, и вчера го коментирахме с всички колеги, е наличието в София на все по-голям брой диагностицирани случаи с липса на S-антиген. Всички те се изпращат в Националния център по заразни и паразитни болести за целогеномно секвениране. Дали от всичките тях ще излезе британския щам, нека да не го наричаме щам, защото не е щам и подвид или вид на вируса, мутация, не е ясно. Вчера в медиите се появиха информации, които касаят нова мутация, за която се твърди, че има проблем с лечението при нея. Всичките тези неща ги следим ежедневно, това ви го казах. Така че тогава, когато има нещо, което е притеснително, бъдете сигурни, че вие ще сте първите, които ще го разберете. Няма смисъл да се крие нищо, защото информацията трябва да стига максимално бързо до хората, за да могат всички да взимат информирани решения. Въпросът ви преди тестовете? Да, по отношение на COVID-леглата организацията е следната. Всички лечебни заведения поддържат капацитет от болнични легла свободен, който да е 20% от капацитета на лечебното заведение. На територията на цялата страна са изпуснати такъв тип заповеди от директорите на съответните регионални здравни инспекции. Като всички лечебни заведения имат готовността при необходимост в рамките на до 48 часа да разкрият допълнително количество легла до достигане на капацитет 50 и плюс нагоре от 50% от техният капацитет. По отношение на цените на тестовете на летищата, трудно бих могъл да го коментирам. Трайно се настаниха търговците в храма. Навсякъде във всички участъци в този тип криза, но в крайна сметка Министерството на здравеопазването няма възможност да регулира цените, нито държавата има такава възможност. Това, което искам да кажа, че е европейска политика, изискването за PCR тест на всички пристигащи на територията на България, от страни, включително от страните членки, от трети страни. Изискването за този PCR тест има една единствена цел, да осигури по-голяма сигурност на населението, което е вътре в страната по отношение на тези миграционни процеси. Затова ви казах, че е европейска политика. Много е рано за такъв тип анализ. Затова още... За... То... Не, от края на януари започна, но той е много малък. Той е най-вече в относителни стойности, като процент на положителните проби, които са от всички изследвани проби, така че затова ви казах, че го следим на ежедневна база. Данните се анализират на 14-дневен период и се вземат тогава големите решения. Именно за това предложих стъпките на освобождаване на мерките да бъдат през 14 дни. Това е логиката, която сме следвали, въпреки че тя не беше харесана. Да, южноафриканския. И по отношение на пробите, вчера на срещата при мен се съобщиха от 30 до 50% от позитивните проби в две лечебни заведения в София са без S-антиген. Алёша, не чух въпроса.
Какво означава, че тестовете са без антиген?
Голям процент от... те са подозрителни за щама, който е от Великобритания. За британската мутация. Голяма част от тях са подозрителни за това от изследваните в Националния център по заразни и паразитни болести. До момента са доказани само 33 такива случая. От изследваните 48 проби. Сами може да се направите процента от 48-33 са с доказани, 48 са без S-антигени, са изпратени за изследване, 33 са доказани при целогеномното секвениране. Всички, които са без S-антиген, се изпращат там, за да се търси този щам. Това, което е притеснителното, е по-лесното предаване на този щам. И тогава вече кривите на заболеемостта, както вървяха до момента, където ние ги следим на ежедневна база, могат да променят своя ход, т.е. да се забърза покачването, така да го наречем.
Казваме за Националния център по заразни и паразитни болести, изследваме целогеномното секвениране, каква е готовността да изследваме определен процент от пробите дневните за новите варианти.
До 5% може да изследва България. То се случва. Той процеса върви. Той се случва. Осигурено е. Осигурено... Това изследване отнема време и то не зависи от бързината на изследването, зависи от процеси, които са свързани с ДНК методи, които смятам, че професор Кантарджиев по-компетентно от мен би ви ги обяснил. До 5% от пробите България може да изследва с целогеномно секвениране. Да, днес беше приета тази промяна. Целта на тази промяна е всички желаещи членове на секционните избирателни комисии, на районните избирателни комисии, на Централната избирателна комисия да бъдат включени в трета фаза на вакцинирането, като към настоящия момент от проектите на пристигането на ваксините в страната имаме достатъчно количество вече да осигурят желаещите във втора и трета фаза и именно за това втора и трета фаза ще вървят заедно. Това е идеята. Утре има брифинг, нали знаете?
Да. имаше едно целенасочено включване на Националния център за здравни празни болести, затова съм предимно.
Към настоящия, аз за това казвам до 5%, защото това е европейската политика, това бяха консултациите, които се провеждаха на европейско ниво в държавите. По първоначален проект бяха 10%, след това станаха до 5%. А в настоящия момент всички проби, които са без S-антиген, се насочват към генетичните лаборатории, които могат да извършват това изследване, които не са само на територията на Националния център по заразни и паразитни болести. Петрич, това се случи тази сутрин, 10 автомобила, имаме 5 пострадали лица, 5 от пострадалите лица са разпределени в болниците в Петрич и в Сандански, 2 са хоспитализирани, мисля, че са 2 лица от женски пол, като няма риск за живота им, те са с леки травми, които се нуждаят от травматологично лечение. Така че няма опасност за живота на нито един от пострадалите. Благодаря ви, приятен ден на всички!